Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og med mig her i studiet har jeg endnu en gang Troels Petersen, lektor ved Niels Bohr Instituttet i eksperimentel partikelfysik.
Hej.
Hej Troels. Vi snakker ret tit i de her afsnit om forskellige teorier, videnskabelige teorier. Men grunden til, at vi har de her videnskabelige teorier, og nu vil jeg lige citere Newton. Hvis jeg har set længere end andre, er det fordi, jeg står på skuldrene og kæmper. I dag vil vi snakke om nogle af alle de her kæmper. Alle de her teorier, som vores dages naturvidenskab bygger ovenpå. Fordi mange af dem var ikke rigtige, men de åbnede alligevel døren ind til det næste rum i den videnskabelige dungeon, vi løber rundt i. Labyrinten. Det finder det næste hjørne, og det kan godt være, at hjørnet er forkert, men det får os på rette vej. Og det er de teorier, vi vil snakke om i dag. Alle de gale teorier, der har bragt os til her, hvor vi er nu.
Even trying our best to figure out what's true, using our most sophisticated and rigorous mathematical tools, peer review and standards of practice, we still get it wrong so often.
Guden skal vide, at der har været mange underlige teorier derude i løbet af, ja, siden vi begyndte at tænke os om at prøve at lave teorier. Men jeg synes, det er spændende ved dem, at de er med til at guide os. Og det er ofte, når du får en teori, at du spørger, kommer den med en forudsigelse, jeg kan teste? Og hvis det ikke kommer med nogen forudsigelser, jamen, så er der alligevel et eller andet, den må sige, som jeg kan teste. Og i sidste ende, faktisk, altså en teori skal være falsificerbar. Der skal være en måde, hvorpå man kan se, om den er gal. Ellers er det faktisk ikke en videnskabelig teori.
Man kan sige, at inden for teorier, der er det lidt ligesom at løbe stafet. Det er den forreste løber, der har stafetten. Og stafetten bliver hele tiden givet videre til den næste. Så lige nu sidder vi og skal snakke om en masse gale teorier. Og det kan være, hvis vi skulle lave det her afsnit om 50 år, så vil nogle af de teorier, vi snakkede om, i sådan et afsnit her, faktisk være teorier, vi tidligere i sæsonen har snakket om som rigtige teorier. Fordi du kan ende med på et eller andet tidspunkt, selvom du er så tæt på at have ret, at være nødt til at give dem videre til den næste på hold.
Ja, jeg tror ikke, der er nogen. Vi har ikke fat i nogen endelige teorier eller principper. Det er meget sjældent. Og nogle gange er du på rette vej, men så er der små detaljer, du ikke er på plads. Men når er det færdigt? Aldrig.
Men der var faktisk en teori engang om, at måske hvis vi lærte noget i vores liv, så den lærdom kunne vi give videre til den næste generation, så den helt biologisk.
Ja, Lamarckism tror jeg det hed, efter en der hed Lamarck. Altså ideen om, at hvis du lærte dig selv at løbe hurtigt, så ville dine børn også blive gode til at løbe hurtigt. Og det, der er svært i det, det er, at det kan jo være, at du har arvet noget, der gør, at du kan løbe hurtigt og interessere dig for at løbe hurtigt og have succes med det osv.
Altså, det kan ligge i dine gener?
Det kan ligge i dine gener, og så går det videre. Men det kan også være, at du faktisk har tillært dig det i løbet af dit liv, og så går det ikke videre. Men det var svært. Og jeg synes, det er værd at sige, at Darwin i hans Arternes Oprindelse ikke afviser det, sådan, som pure. Han siger, det må være en mindre effekt, men altså. Men det er Mendel, der laver de her forskellige eksperimenter med kikærter og sådan simple genetiske eksperimenter, som ligesom siger, nej, det gør man ikke. Det er heller ikke sådan, at fordi en giraf har strukket sig hele sit liv og fået en længere hals, at den får unger med længere hals. Det gør den ikke. Det er simpelthen fordi dem med længere hals og det gen, der giver dem længere hals, overlever åbenbart bedre, og de får så flest unger, og det er så vanlige genetiske argument.
Og når vi snakker om det her med genetik og at føde børn og leve videre, det leder os jo meget pænt hen til den næste teori, som er gal.
Ja.
Men som til gengæld handler om, hvor mennesker kommer fra.
Ja, og nu er vi sådan kronologisk ikke nået frem til mennesket nu, men man har jo spurgt sig selv, hvor kommer de første mennesker fra? Og der var en teori, der hed Out of Asia, og ikke Out of Africa.
Ja, fordi Out of Africa kender vi alle sammen i dag. Eske Willerslev, vores egen forsker, har snakket meget om den, men den er jo ældre end ham. Det er jo hele ideen om, at homo sapiens, altså den menneskeabe, vi står med stafetten lige nu. Vi er vandret ud fra Afrika, og det viser DNA i dag, at det har vi.
Ja, men i sin tid, der fandt man Pekingmanden i Kina over ved Beijing og i nogle huler der. Og det viser sig bare, at det er ikke en homo sapiens, det er en homo erectus, altså en tidligere menneskeart. Og den var ældgammel, og derfor var man sådan, at jamen, det må være her. Og så langsomt får man den der forståelse af, hov, det er en anden art, og hvordan opdeler vi, og hvordan daterer vi, og så videre. Så det er det, der sådan er den langsomme forståelse.
Og den Pekingmand, de fandt i Kina, homo erectus, er en tidligere menneskeabe, som er vandret ud, højst sandsynligt af Afrika også, og vandret til Kina.
Ja, det er ikke klart, at homo erectus kommer fra Afrika. Vi har så få homo erectus fund, og de er så gamle, at det ikke lykkedes at få deres DNA endnu. Men altså, teorien om Out of Asia, den er i hvert fald færdig.
Nu tager vi lige til det gamle Grækenland.
Tidsmaskinen
er sted. Kommer ud, og Eureka! Hold kæft! Hvad er det? Han har lige opdaget dernede. Han har lige opdaget noget. Det var flot opdaget. Hvad er det, de kommer med her? Hvad er det, de tænker?
Jamen, de tænker i atomteori, faktisk.
Det er så vildt, at de gamle grækere allerede er på den vej.
Ja, og der må man jo bare sige, at uden nogen som helst midler til overhovedet at kunne undersøge det her, så har de sat sig ned og bare tænkt, jamen det er nok lavet af noget, der på et eller andet tidspunkt ikke kan deles, nogle grundsten, og hvor mange skal vi bruge? Jamen altså, så kigger man på glas vand, ikke? Og så siger man, okay, vandet det er nok en grundting. Men hvad med resten? Jamen det må være noget jord, noget ild, der sammen laver glas og lidt luft til, for at det bliver gennemtænkt. Jeg ved ikke. Men altså, det er de fire grundelementer, de kommer på og kalder dem atomer, og det er verden lavet af.
Det er helt forkert.
Det er helt forkert, men igen, ja, det lægger nogle smukke sten til at sige, jamen hvis jeg skal vise, at det er forkert, så skal jeg jo prøve at blande ting sammen, der er flere end dem, eller anderledes end dem, og altså, det går der mega lang tid med at prøve. Altså, man er vildt afmarcheret i alkymi og sådan noget, ikke? Men langsomt kommer kemien til i sådan 1600-1700-tallet, og man begynder at blive lidt bedre til at forstå, at der er forskellige stoffer. Og det er en, der hedder Dalton, der ligesom kommer med den næste, altså, første moderne atomteori. Han siger, jamen, de er små ting, og de er uforanderlige. Altså, de er helt identiske alle sammen. Hvis du først har et kulstofatom, så er det identisk med alle andre kulstofatomer. Og du kan ikke skille dem yderligere. Det er nogle af hans regler. Mm. Og de er fine som atomteori, det er bare ikke rigtigt, nogle af de to, fordi kulstof kommer for eksempel i kulstof 12, 13 og 14, og der er flere forskellige, altså hvor man har andre antal neutroner på. Og det er en mindre ting, men altså, atomer kan også deles en masse. Det ved vi. Og så begynder folk at tænke, nå ja, men det er jo meget godt, men hvordan er de her atomer? Der har man sådan en budding-model, at det bare er, du ved, sådan sådan over det hele fyldt ud lidt. Mm. Men det er Bohrs mentor, Rutherford i England, at finde ud af. Nej, der er en hård kerne. Han er vildt overrasket. Han tager et lille guldfolie, der er utroligt tyndt, og så har han noget, der radioaktivitet er lige blevet opdaget, ikke? Og så har du en måde, når den henfalder, så skyder den ligesom kugler ud, ikke? Og man ved godt, de har rimelig god fart på. Og så skyder han det mod guldfoliet og forventer lidt, at det er som at stå og skyde med en riffel i en dyne. Altså det skulle bare sænke dem lidt, og en gang imellem slå dem lidt, en lille bit smule fra deres helt lige path. Og så opdager han, at en gang imellem, så kommer de lige tilbage i hovedet på ham. Og han sammenligner med netop at stå med en riffel og skyde på en dyne. Og gang imellem kommer noget skuddet lige tilbage i hovedet på ham. Og tænker, hvordan det? Men det er jo, og du siger, så må der være en kerne inde i midten, og noget udenom. Og langsomt finder man elektroner, og så er det Bohr, der laver om ikke den endelige atomteori, så i hvert fald det virkelig store skridt i at forstå dem, det er elektroner, og de går i nogle specielle baner rundt om, og der er en grund til, at de ikke falder ind på kernen, og hvordan sidder de sammen i molekyler, og han tegner de første molekyler i breve til Rutherford. Og så er der siden, altså der er blevet fyldt alle de detaljer på, som Bohr heller ikke fik rigtigt.
Getting to the truth we know is hard, and mathematically not everything that is published can be correct.
Men det vilde ved grækerne er jo, at de laver jo faktisk ikke nogen forsøg. De sidder bare og tænker. De sidder og kigger på verden, og de sidder og tænker over det, de ser. Men hele ideen om at se,
ja,
den er der jo også en gal teori bag.
Det må man sige. Der er nogen, der har den forestilling, at øjnene udsender lys, eller altså stråler.
Ja, fordi der har jo siddet nogen og kigget på hinanden og sagt, hvorfor kan jeg egentlig se den plante, der står her på bordet mellem os lige nu?
Ja.
Og de har en teori om, at det er faktisk vores øjne, der sender nogle stråler ud.
Ja, det er ren Jens Lyn og Kaiser Ming eller noget lignende, ikke? Eller vildere end det.
Men jeg har hørt den teori før. Jeg har set den i en lærebog, hvor der stod om gale teorier. Jeg kan huske, at jeg sad og så den og tænkte, ideen er god, men i det øjeblik lyset slukker, så kan jeg ikke se noget. Men hvis mine øjne sender stråler ud, hvorfor kan de så ikke se noget nu her i mørket?
Ja, måske var det fordi, at man skulle bruge lys, som så blev de sendt op til øjnene, der udsendte det. Eller, altså jeg kan godt se, hvordan folk, og det sker helt tydeligt, når du så kommer med den indvending, så udvikler folk deres teori. Nå, men det er jo fordi, og den ene og den anden retning, og ofte der leder det enten i en blindgyde eller til noget nyt godt.
Ja.
Og som regel i en blindgyde, og når man mærker blindgyden, så er det der, det kalder på noget nyt revolutionerende. Der er nogle nye, der skal tage stafetten. Og
ja, fordi man kender det jo godt selv for måske sit eget ægteskab eller parforhold. Når man opdager, at man har taget fejl, selvom man opdager det, så kan man jo godt kæmpe længe, for at ens øjne sender stråler ud.
Eller lignende. Man skal være åben omkring blindgyden og tage stafetten op i en ny retning. Sådan er det i forskning og ægteskab.
Man kan sige, at vores viden er jo også kommet i kraft af, at vi er begyndt at forstå verden bedre. Vi kan se dybere ind i tingene. Vi forstår, at atomer består af kvarker. Vi kan måle, hvor stor solen er. Vi forstår, hvad der foregår inde i solen. Vi forstår, hvad der foregår inde i jorden. Det er som om, jo længere vi kommer frem, jo bedre bliver vores X-ray vision. Der var også engang noget, der hed N-ray.
So I'm along with that. Optical illusions are actually also responsible for our next scientific flub. In 1903, physicist René Blondin.
N-rays er en af de her, hvor det er gået helt galt. Altså, hvor det eksisterer ikke. Men da de blev opdaget kort efter X-rays, der var flere fysikere, som reproducerede det og sagde, ja, vi ser også N-rays her. Men der var også nogen, der ikke gjorde det. Og der var en amerikansk fysiker, som blev sur, og han har brugt hele morgenen på at prøve at lave det her, det virkede ikke, og han var faktisk ret skeptisk. Og det skal siges, at andre fysikere troede hverken på X-rays eller N-rays. X-rays var også rimelig sådan underlige og nye. Men ham her, han rejser faktisk til laboratoriet i Frankrig.
Bonjour.
Hvor ham, der skrev den oprindelige artikel om N-rays og lavede opdagelsen, er. Og han får en fin gennemgang af eksperimentet, og du ved, og der er det her prisme, der gør sådan, og den her plade, der gør sådan, osv. Og så går de og leger med eksperimentet, og det ham.
Det er professor Wood.
Ja, Robert Wood, han gør, det er, han faktisk går hen, og så tager han det der prisme væk, uden at sige det.
Mens eksperimentet skal høre, og så siger han, ja, lige øjeblik, skal I have en kop kaffe, så går han hen og piller ved det.
Ja, så tager han prisme væk, og siger, skal vi lige prøve at køre det igen? Og det giver stadig N-rays. Og han piller, så putter han prisme tilbage på så den der plade ud, der, og så har han essentiel funktion i det hele, og de siger stadig N-rays. Og så ved han godt, hvad hans overbevisning er. Og altså, det nok har været, det er, at man har haft sådan en fotografisk plade, hvor der er kommet signaler på fugtighed i rummet, eller temperaturændring, hvad ved jeg. Og man efterfølgende så man også, at sådan måden, de gjorde det på, det var, at han havde en assistent, ham, der opdagede det. Og assistenten sagde, ja, jeg ser det. Altså, man skal ligesom være mere kritisk end det, okay, okay. Og sådan sige, prøv at tage krystallen ud og pladen ud, og se, om det stadig er der. Det gjorde man ikke.
Den næste teori, vi støder på, ham har vi været inde over før. Ham har vi været... Vi kan godt lide ham, i hvad så forklarer alt. Ikke som person, men det, han har tænkt. Hopper vi nemlig op til Newton.
Ja.
Og han laver forsøg.
Han laver gode forsøg, og han laver gode teorier. Og altså, Newtons mekanik. Det skal ikke være, at både på stor skala og lille skala er den gal.
Mm-hmm.
Men på vores skala, der er den god. Og den er også intuitiv. Og derfor, altså...
Prøv at forklare. Forklar teorien, fordi lige nu er der helt sikkert nogen, der sidder og tænker, den er ikke intuitiv, jeg ved ikke engang, hvad I snakker.
Nej, men Newton siger for eksempel, at hvis nu du har en eksplosion mellem to kugler, så skal de ligesom ryge hver sin vej. Altså, for hver aktion er der en reaktion. Og når du trykker på noget med en kraft, så afhængig af, hvad den vejer, så accelererer den. Hvis den er tung, så accelererer den kun lidt, og hvis den er let, så accelererer den meget. Der er en helt fast sammenhæng.
Ja, og hvis den er rigtig, rigtig tungt, så er det dig, der rykker dig.
Ja, eller, og så er det begge parter. For eksempel jorden rundt om solen. Altså, jorden løber rundt om solen, siger vi, men faktisk løber solen også rundt om jorden. Det er bare solen, der er så meget større og tungere, så vi løber rundt om vores fælles masse midtpunkt. Men Newton tager fejl, kan du sige. Og det er med både relativitetsteorien, når ting er store afstande, eller store tyngdefelter, eller tæt på lysets hastighed, så gælder Newtons mekanik ikke at bryde altså fuldstændig sammen og tage fejl.
Men vi lærer den stadigvæk.
Ja, ja, men det er fordi, den er så god, at du skal ligesom lære grundreglerne, før du ved, hvordan de bliver brudt.
Mm.
Hvis du startede med relativitetsteori, så ville man også synes, det var underligt. Men altså, Newton har ikke nogen øvre grænse for hastighed. Han synes ikke, der er nogen lyshastighed. Du kan ikke bevæge dig hurtigere end det her. Det har han slet ikke. Det har han aldrig. Altså, dengang der tog man simpelthen lyshastigheden for at være uendelig. Og,
okay.
Og det er Ole Rømer, dansk forsker, der finder ud af, at lyset tøver. Og i den anden ende af skalaen, apropos med Newtons mekanik, der har vi kvantemekanik. Læg mærke til, at man faktisk har brugt ordet og så bare sagt, ja, men det foregår ikke helt som Newton, fordi på små skalaer, der er alle mulige andre effekter, der træder ind. Heisenbergs usikkerhedsrelation, ikke? At måden, vi sådan tænker på, at her er en kugle, der flyver, og vi kender både dens energi og dens tid og position og alt. Perfekt. Men det er præcis det, du i kvantemekanik ikke kan.
Well, it states that the more accurately we measure the velocity of a particle, the less accurately we can measure its position in space.
Newton opdager altså, at hvis du laver en reaktion, så får du en modreaktion.
Ja.
Det er lidt ligesom, tænker jeg, hvis jeg kommer hjem, og der ikke er mad, som Carina skulle have lavet, så bliver jeg irriteret og siger, hvorfor er der ikke mad, Carina?
Og så får
det var en reaktion. Men så kommer modreaktionen.
Ja.
Og der kan jeg så fortælle, at Carina har en stærk masse.
Ja.
Altså hun er en tung stjerne, så det er helt klart mig, der drejer om Carina. Og børnene er de her planeter, der går tæt omkring hende, og jeg er sådan en stor, oppustet gaskæmpe, der er ude i kanten, der ikke har så meget at sige. Men hele ideen om centrum, altså jorden som centrum i universet,
ja.
Det er en gammel teori.
Ja, det er jo, hvad man har startet med, ikke?
Altså det er jo Tycho Brahe, så vidt jeg ved, lavede måder, planeterne kunne bevæge sig på, så vi stadigvæk holdt fast i jorden som centrum.
Der kom forskellige, og Tycho Brahe var en af dem, der udviklede teorier, men han var mega god til at observere, så alle andre udviklede teorier baseret på hans observationer.
Okay.
Det prøvede han også selv, men han var bare ikke lige så god til matematikken i det og så videre, og havde heller ikke de rigtige tanker om det. Altså, det er Kepler, Copernicus, der får fat i den rigtige ende der.
Mm.
Det gør han ikke, og det er der mange andre, der heller ikke gør. Men fra start af, der har man tænkt, at jorden må være i centrum.
Mm.
Og en af de, synes jeg, ret skægge argumenter bag, det er en simpel antagelse. Hvis man siger, jeg tror, at universet ikke er større, end at jeg kan se alle stjerner,
yes.
Der er i det. Og man kan se, du ved, nogle tusind stykker stjerner med det blotte øje, hvis man ellers har et godt skarpt syn. Så det vil sige, at man tilbage i den tid har tænkt, nå, Jamen nu kan jeg jo, hvis jeg bor i udkanten af universet, hvis ikke jeg er i centrum, så i en retning skulle der være flere stjerner end i en anden retning. Men det var der ikke. Der var lige mange stjerner i alle retninger. Og derfor havde man en følelse af, at vi bor i centrum.
Det giver da også fin mening.
Ja, men jeg forstår det godt. Og en anden sjov ting er, at så prøver man at måle afstanden til månen. Og det kan man godt. Og så kan man se, hvor stor månen er, og så konstaterer man bare, at månen er mindre end jorden. Puha, det flytter ikke ved at vise centrum. Så tænker man, nå, hvad så med solen? Men man kunne faktisk ikke måle afstanden til solen, fordi solen er så langt væk, så de vinkler, man skulle se,
er de for små?
89,9 grader, ikke? Det kunne man slet ikke måle præcisionsmæssigt dengang. Så man havde ikke forståelse for, hvor stor solen reelt var. Man har nok stadig fattet, at den var lidt større, men det var ikke nok til ligesom at tippe karret over til, det er nok solen, der er centrum. Det tog noget tid, i hvert fald, før man havde det.
Men på det tidspunkt, hvor Newton lever, der tror man vel også, at universet er statisk, ikke?
Jo, man har slet ikke forestillingsevne til noget andet. Den eneste ikke-statiske ting, det er faktisk vores egen Tycho Brahe og mange andre, som opdager den her supernova. En ny stjerne. Og det vil sige, at det er ikke statisk.
Ja, det er ikke en ny stjerne. Han har set en død stjerne.
Han har set en supernova, ja. Men ja, for han, dem er det en ny stjerne.
Ja, han
ikke?
Tror, det er en ny stjerne.
Hey, der er et eller andet, der ændrer sig derude.
Ja, ja,
så,
ja.
Så er det jo ikke statisk, vel? På den måde, sådan, det er blevet prædiket derfra. Men man har ingen forestillingsevne om, hvad ikke statisk skulle være, eller at det bevæger sig væk fra os eller noget. Nej, det er slet ikke. Man er stolt af at få det ud af, at solen i hvert fald er centrum.
Udover at Newton på det tidspunkt tror, han lever i et statisk univers, eller det tror de fleste, så er det alligevel vildt, fordi jeg tror næsten på Newtons tid, at man var kommet frem til, at jorden og derfor nok også universet, det vi kunne se, var 6.000 år gammelt, fordi der var en, der havde sat sig ned, taget Bibelen. De var skide gode til at skrive, hvor gamle folk blev ind, og simpelthen lavede en udregning gang, plus, minus. Han blev så og nåede frem til, at det hele var 6.000 år gammelt.
Ja.
Og det har man vel også troet i Newtons tid?
Ja, det har man nok, ja.
Hvordan er det, man finder ud af, at jorden nok er ældre?
Jamen, det er geologer, okay, som begynder at sige, at det kan simpelthen ikke, det hænger ikke sammen, det her overhovedet.
Jamen, der tager de jo lige Bibelen frem og peger på nogle tal. Ja, man kan godt sige, når man lægger det her sammen, ja, så giver ja, det jo det.
Det er en diskussion, der er lavet store film om det, og det andet er, at evolution, hvis man ligesom tror på Darwin, så kan man jo godt se, at det er jo ikke fordi fuglearterne ændrer sig, for næsen af os eller noget. Ikke? Det er en langsommelig proces, og det vil sige, at det må, altså for at vi har fået det liv, vi har på jorden, så må der igen gået 100 millioner år. Og derfor begynder man langsomt at synes, at 100 millioner år, det er den skala, man har brug for.
Men de er jo stadig et stykke fra. Altså, vi er jo stadigvæk fra 100 millioner op til 4,6 milliarder. Det er et stykke. Er der nogen, der kommer tættere på?
Jamen, det er der. Og der er alle mulige udregninger. Men jeg synes, den sjoveste, det er en, der kommer ret tæt på, at de helt gale årsager. Han siger, jamen, havet er salt. Lad os nu antage, at havet starter med ikke at være salt.
Ja.
Men floder, de løber ud, og de er ikke salte. Jo, de tager en lille smule salt ud af jorden. Hvis nu verdenshavene salt skulle komme fra floder, der løb ud i.
Så han har simpelthen sat sig ned og taget et kort og set, hvor mange mundinger der har været.
Ja, hvor meget løber der i floder, det har folk været ude og opdage jorden, ikke, og måle alle de her ting, det kunne man snilt. Så får han 4 milliarder år cirka.
Det er sjovt, han er tættere på.
Han er tættere på, men er de helt galt? Altså, de der floder har slet ikke eksisteret så længe, og der er ingen antagelse om, at der ikke skulle være salt fra start. Alle mulige ting, der er gale,
ikke? Ja.
Men
den smager rigtigt.
Men den rammer faktisk meget godt.
Ja, den smager salt.
Ja.
Men det er det, der er med teorier, og det er derfor, vi har snakket om de gale teorier i dag. Det er, at en teori skal komme med nogle forudsigelser, og eksperimentet skal kunne gentages, og du skal have de samme resultater, hvis du da følger eksperimentet som anvist.
Ja, fuldstændig. Det er nogle af grundreglerne i det.
Det var alt for, hvad så forklarer alt. Med mig i dag havde jeg teoridebunkeren Troels Petersen. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og bag mixerpulten der sad Christoffer Plateau.